Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Bayraq günü haqqında danışacağıq. O Bayraq günü ki, onu 2 gün sonra sonra Azərbaycan qeyd edəcək. Noyabrın 9-u 1918-ci ildən bəri bayraq günü kimi qeyd olunmalıdır, amma fasilə olub uzun müddət bu günün qeyd olunmasında. Bayrağımız 1918-ci il noyabrın 9-unda qaldırılıb ilk dəfə. Bayraq gününü istiqlalçı deputat VHP sədri Sabir Rüstəmxanlı, yazarlar Xaliq Badır və Şahvələt Çobanoğlu ilə qeyd edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və xəbər saatında eşidəcəkləriniz. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağzadə Avropa Şurası baş katibinə nə cavab verdi? Naxçıvan müxalifətçisi hara yoxa çıxıb və Milli Şuranın mitingi nə vaxt və harda keçiriləsi oldu? Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və ölkədə baş verənlərə o da öz izahını verir. Azadlıq Radiosunun bu və digər mövzularda reportajlarını siz də əziz dinləyicilər şərh edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonranı dinləyirsiniz. Noyabrın 9-u Azərbaycan Bayraq gününü qeyd edəcək. Bayraq günü Azərbaycan bayrağının 1918-ci il noyabrın 9-unda dalğalanması ilə bağlıdır. Məhz həmin gündə Azərbaycan bayrağı qaldırılıb, üç rəngli bayrağımız. Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Yazarlar Xaliq Badır. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Sağ olun.
Və bayraq Azərbaycanda tez-tez diskussiya mövzusu olur. bayrağı, tərsinə asılmış bayrağı diskussiya mövzusu olur, karikaturalarda yerini, karikaturalarda əks olunanda diskussiya mövzusu olur, bayrağa hörmət diskussiya mövzusu olur. Bayraq üçün uyğun kontekst nədir Azərbaycanda sizin fikrinizcə? Bayraq söhbəti üçün uyğun kontekst. Xalik bəy.
Bizim bayrağımız, üç boyalı bayrağımız bütöv bir ideologiyadır. Biz bayrağla danışanda o ideologiyadan çıxış eləyərək danışmalıyıq. Ancaq bugün Azərbaycanda elə bir sosial-siyasi durum yaranıb, elə bunu kültürel də adlandırmaq olar, bayrağdan danışanların az qala hamısı o ideologiyadan çıxış eləmir. Yəni, hamı hər şeydən danışır, ancaq ideologiyadan çıxış eləmirlər. İdeologiya nədir? Bayrağımızın üç boyası. Deməli, belə yaradılmışdı. Türkləşmə, Avropalaşma, İslamlaşma. Bugün Azərbaycanda türkləşmə yoxdur, Avropalaşma yoxdur, İslamlaşma var. O da düzünə qalsa, gerçək İslamlaşma deyil, Farslaşmadır. Başqa bir yandan da Vəhabiləşmə. Yəni, belə bir şeydir. Gerçəkdə bizim bayrağımız bugün ortada yoxdur. Yəni, bugün o ölkənin hər yerində meydan milyonlarla pul töküb, meydanlar yaradıblar, çox yüksəyə bayraqlar qaldırıblar. Gerçəkdə o bayraq göydə deyil, yerdədir. Niyə görə? Ona görə o bayraq bugün 93-cü ildən Azərbaycanı işğal eləmiş bir ailənin əlindədir. O ailə, o ailəyə bağlı adamlar o bayraqdan onun altında rüşvət almaq üçün, korrupsiyaya qurşanmaq üçün, milyardlar toplamaq üçün yararlanırlar. Bax, ona görə də bayraqla bağlı çoxlu ortaya diskussiyalar çıxır. Mən belə düşünürəm. Buyurun.
Şahid bəy, bayraq, yəni əslində bayraq günü biraz daha pozitiv mövzuların yəqin ki yeridir, amma ki
bilirsiniz Xədicə xanım, elə o pozitiv sözünü eşitdim və dərhal bəlkə də sözünüzü kəsirəm. Əvvəla təbrik edirəm bu qarşıda gələn bayrağımızı, Xalik bəy, sizin də, sizin dinləyicilərin də, tamaşaçıların da, Azadlıq Radiosunun, yəni baxanlar da var verilişimizə, mən bilirəm YouTube-da. Yəni doğrudan da pozitivdir və bayraq ətrafında nə mənfi baş versə də, Azərbaycanın bugünkü müstəqilliyi ilə bağlı nə qədər bizim narahatçılığımız qalsa da, bu bayraq həmişə yəni qəlbimizi coşduran bir şeydir. Mən açıq deyim ki, idi bir anlığa düşündüm, yəni bu veriliş başlayan ərəfədə, elə deyəsən bu həyatım bu bayraqla bağlı olub. Mənim bu, baxıram, 20 yaşımdan bu yana həyatım bu bayrağa bağlanıb. Mən çox gəncliyimdə, tutaq ki, universitet tələbəsi olarkən, hələ yenicə əskəri xidmətdən qayıdaraq hərəkətə qoşulmuş gənclərdənəm və bu bayrağın havasından bu günəcən gəlirəm. Yəni, əslinə qalsa, yəni, belə deyim ki, mənim həyatımı bu bayraq müəyyənləşdirib və mən təbii ki, bunu ona görə deyirəm ki, bununla qürur duyuram. Bundan qürur duyuram və bundan fəxr edirəm ki, bu bayrağın arxasınca gəlmişik, bu var, bunu bizdən qabaq babalarımız eləyiblər, 18-ci ildə bunu asıblar və o bayraq bugün də var, biz də onu yaşadırıq. O ki, qaldı bayraq bugün hansı kontekstdə olmalıdır? Burada da artıq yəni, elə bir sual, elə bir diskurs var ki, bu danıla bilməz. Çünki Azərbaycan müstəqil oldu, amma Azərbaycanlar azad olmadı və bu müstəqillik də nisbidir. Çünki bir ölkənin müstəqilliyi, xüsusən də dünyada böyük gücü olmayan kiçik dövlətlərin müstəqilliyi, onun demək, xalqının azadlığından möhkəm olur. Onun xalqının ilə hakimiyyətinin birliyindən belə deyək ki, müstəqilliyi möhkəm olur. Və istənilən belə xalqın arxasında durmadığı avtoritar ölkələr və güclü hakimiyyətləri ilə öyünən hökumətləri dünya gücləri, qonşuları asanlıqla yönəldə bilirlər. Necə ki, sonuncu dəfə Putinin səfəri zamanı biz hiss elədik ki, bizim müstəqilliyimizi bu hakimiyyət nə qədər nisbi hala salıb. Bu birinci geniş mənada. İkinci, mən o kontekstdən baxıram ki, bayraq azadlıqdır. Onun üzərində Xalik bəy dedi, ideologiyalar nə deyir desin? O hüquqdur və azadlıqdır. O Azərbaycanlıların azadlığıdır. O bayraq hər bir Azərbaycanlığın hüququnu və azadlığını qorumaq deməkdir. O bayrağın tərs asılmağına da dözmək olar. O bayrağın tutaq ki, müəyyən karikaturada hər hansı bir söz azadlığının işarətçisi kimi, müəyyən bir çaların da qəbulləmək olar, dözümlü yanaşmaq olar. Amma bu bayrağın altında hələ korrupsiyanı demirəm, hələ bayraq meydanı qurub orada hakim ailənin korrupsiya, rüşvət belə deyək ki, qazanc əldə eləməsini demirəm. Bu bayrağın altında azərbaycanlıları əzmək, onların hüquqlarını tapdalamaq, onları məhv eləmək, onları ölkədən qaçmaq vəziyyətinə gətirmək, bilirsiniz, bu o deməkdir ki, Azərbaycan yenidən o bayrağı əldə eləməlidir. Mənalı, məna ona gəlməlidir. O bayraq yenidən azərbaycanlılığa qazanılmalıdır. Artıq parça və rəng kimi yox. O bayraq hüquq və azadlıq kimi azərbaycanlılığa qazanmalıdır. Mən indi fikirləşirəm, Xədicə xanım, 20 illik ömrümdə indi mən fikirləşirəm ki, heç olmasa o bayrağı həqiqi mənada övladlarıma qoyum yaşayım.
Xaliq Bahadır deyir ki, bayrağın 3 əsas mənası Avropalaşma, türkləşmə və İslamlaşmadan bugün gündəmdə olan, yəni ortalıqda olan ancaq İslamlaşmadır. Şahvərət Çobanoğlu deyir ki, bayrağın daşıdığı rəms, müstəqillik və azadlıq bugün hələ də əl çatmazdı və bugün dövlət bu müstəqilliyi və azadlığı, insanların azadlığını və dövlətin müstəqilliyini təmin etmək hələ də xülya olaraq gəlir. Bəs görəsən, istiqlalçı deputatlardan biri olmuş Sabir Rüstəmxanlı nə deyir? Sizcə bugün bayraq günü ərəfəsində biz müstəqilliyimiz, azadlığımız haqqında tam mənada danışa bilirikmi, Sabir bəy? Hər vaxtınız xeyir.
Əgər əvvəl mən də bu bayraq günü və bu bayraq münasibətilə bütün dinləyicilərimizi və sizləri təbrik edirəm. Bu özü özlüyündə bir hadisədir ki, biz müstəqil dövlətimizin milli bayrağının milli bayraq gününü biz bayram olaraq bayramlarımızın sırasında qeyd edirik. Bunun özü bir hadisədir. Və əgər bugün Azadlıq Radiosunun studiyasında və Azadlıq Radiosu vasitəsilə mənim jurnalist həmkarlarım bu dərəcədə tənqidlərini səsləndirə bilirsə, bunun özü elə azadlığın və müstəqilliyin bir nəticəsidir. Və hesab edirəm ki, bu qədər də hər şeyin üstündən xətt çəkmək və hər şeyi inkar eləmək doğru deyil.
Sabir bəy, harda səsləndirilik? Harda səsləndirilik? Azad fikri, azad düşüncəni.
Yox, indi azadlıq qarşısında da dediklərinizə qulaq astım və bunun özü, əgər biz bugün bunu deyə biliriksə, bunun özü də böyük.
Axı, televiziyalarda deyə bilmirik.
30 il əvvəl bunu deyə bilməzdim.
Yox, Sabir bəy, 30 il əvvəl Azadlıq Radiosunun efirindən demək mümkün idi.
Xalıq Bahadır özü kifayət qədər sərt qələmi olan və məncə bir çox hallarda həqiqəti deyən jurnalistlərdən biridir.
Çox sağ olun.
Və məncə heç vaxt, yəni nə qədər əziyyət çəksə də, amma hər halda sözünü deyir də. Deyir və oxucuları da var. Ona görə də, yəni bunun özü də bizim qazandığımız nemətdir. Bu da var. Mən indi onların sözünü tam qəribliyə salmaq istəmirəm. O sözü mən də demişəm ki, bir vaxt o bayrağı cırı bayraqlar altına atanlar bugün o bayrağın altında oturub rahatça rüşvət alırlar və deyirlər ki, bu bayrağı biz gətirmişik meydanlara. Mən onların bir hissəsində tanıyıram və o vaxt elə bayraq qəbul olunanda Milli Məclisdə mən yazmışam bunu bir kitabımda da var ki, baxdım və heyrətə gəldim ki, KGB-nin inkar elədiyi və unutturmağa çalışdığı bayrağı üç dəfə Milli Məclisə bir KGB işçi gətirirdi bayraq qəbul olunandan sonra. Bu hadisələrin hamısını yaşamışıq, amma hər halda bugün mənim yadıma gəlir Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin Varşavada ilk qurultayı keçiriləndə bir problem çıxmış, sonra ikinci qurultayda o təkrar olundu. Deməli, çıxan dünyanın müxtəlif köşələrindən gələn azərbaycanlılar İran bayrağının altında danışmaq istəyirdilər, çünki Azərbaycan bayrağını tanımırdılar. Amma bir qurultaydan sonra, yəni ikinci qurultayda artıq o bayraq kürsüyə qoyuldu və hər kəs o bayrağın altında oturdu, danışdı, çünki o bayrağı artıq tanıyırdılar. O bayraq yoxdur deyən, o bayraq əslində dünyada yaşayan azərbaycanlıları bir araya yığmaq, bizim soydaşlarımızı 50 milyonluq bir xalqı konsolidə eləmək baxımından, birləşdirmək baxımından çox böyük bir gücdür. Ortada bir ideya var, ortada bir bayraq var, ortada bir dövlətçilik idealı var. Ona görə də o nə qədər qüsurlar olsa belə, bu bayrağa kölgə salmır və bayrağın bizim həyatımızda oynadığı rolu qətiyyən əskildir. Buna görə də mən əlbəttə içimizdə qırıqlıq var, əlbəttə problemlər var, əlbəttə müharibə də var, əlbəttə o bayrağın Şuşanın üstündə, ən böyük dünyanın ən böyük bayrağının Şuşada cıdır meydanında dalgalanmağını istəyərdik. Bunlar da hamımızın ağrımızdır. Amma hər halda mən o bayrağa baxanda dünyanın arasına getmişəmsə, ona qürurla BMT-nin qabağında da dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq təşkilatlarda, təşkilatların keçirilən toplantılarında da o bayrağı görəndə hətta bəzən gözüm yaşarır ki, nəhayət o Azərbaycanın illər uzunu böyüklərimizin çox sıxıntı ilə qorxa-qorxa qoruyub saxladıqları və 1988-ci ildə də meydana qorxa-qorxa çıxartdıqları bayraq bugün Azərbaycan dövlətinin rəsmi bayrağıdır. Amma indi böyük güclər var, onların qabağında bizim hər şey istədiyimiz kimi, öz arzularımıza uyğun yaşamağımız təəssüf etmək mümkün deyil, amma cüman eləyirəm ona doğru yol gedir.
Səhvət bəy, buyurun.
Bilirsiniz, Xəcəxan, Sabir bəy Dördun istiqlalçı bizim millət vəkillərindəndir. Yəni, bütün hallarda bu adı o tarixdə var və mən ən çox ona təəssüf eləyirəm ki, hətta bizim indi istiqlalçı deputatımız da o vaxtları bu bizim azadlığımıza belə deyək, imzası olan adamlar da çox az şeylə qanə olurlar. Yəni, sadəcə bayrağa bax, fəxr elə. Biz bayrağa baxıb fəxr eləmək, köyrəlmək üçün belə deyək ki, bu müstəqilliyi, azadlığı qurmadıq. O rəmzdir. O sadəcə rəmzdir. Çox təəssüf ki, rəmzdir. Məncə Sabir bəyin də, bizim də o bayrağa baxanda gözlərimiz dolmamalıdır. Biz qəzəblənməliyik ki, nəyə görə bu haqsız bir ölkədə, insanların haqlarının tapdalandığı bir ölkədə yaşayırıq. Bunu ki, yağı düşmən eləmir. Yaxşı, bu insan haqlarının pozulmasını, işıqlı gəncləri həbsxanaya atanlar, indi də farslar, ruslar bizim müstəqilliyimizə göz dikənlər deyil ki, bu mənada mən çox təəssüf edirəm ki, hətta bizim istiqlalçı deputatımız çox güclü bir şeylə qanı olmağa və digər şeylər hətta bəzən mən hiss edirəm ki, bəlkə də tam deməyə çəkilir. Sabir bəy, həqiqətləri bu ölkəyə hayqırmış adam olub. Və bu gündə onu hayqırmalıdır və ona çətinlik olmalıdır. Nə ona, nə bizə. Biz yenə də Azadlıq Radiosunun efirindən danışa bilirik. Bunu Xalid bəy dedi. Yəni, bu həmişə deyibdir. Bu radioda həmişə deyilib bu. Bizim bu televiziyada bu deyilir.
Zaten Sovet vaxtı da var idi
Azadlıq Radiosu. Özür istəyirəm, bir şey deyim bu əlavə. Səsindən Şahvələt.
Mənim Sabir bəy, mənim Şahvələt çox.
Şahvələt, əvvəl mən gec qoşuldum, adını eşitmədim. İkisində də deməli saygıyla yanaşıran və dediyi sözlərə də var, amma sən gözəl bir şey dedin ki, mənim elə bütün həyatım bu bayrağla keçib. Mənim də bütün həyatım o Sovet bayrağının altında keçib və o bayrağın altında yaşayan adamsın. Bayrağın həyata gəlməsi özü göz yaşardan bir şeydir. Bu son dərəcədə həsrətin sonuydu və bizim istəyimiz o Azərbaycan Sovet Respublikasını Azərbaycan müstəqil Azərbaycan dövlətinə çevirmək idi. Bizim arzumuz buydu. Və bura gəlib çatmışıq. Mən həyatımın bunu öz həyatımın bir qürur yeri bilirəm və bununla da bir ömrə bəs edən qədər bir deyək ki qürur sayıram bunu. İnşallah sizin nəslində başqa bir missiyası var. Siz də onu yerinə yetirəcəksiniz. Ona görə bizdən həm o işi, həm bu işi tələb eləməyin. Xahiş edirəm, öz yükünüzü də bizim boynumuza yükləməyin.
Sabir bəy, mən sizə onu yükləmək mənada demirəm. Amma bu yükdən siz də qaça bilməzsiniz. Çünki siz də qaça bilməzsiniz. Bu yük hamının yüküdür. Heç yük də deyil, Sabir bəy, bu bizim sadəcə haqlarımızdır. Konstitusiyanın, bayrağın bizə verdiyi haqlardır. Biz bunu bu məmurlardan, bu ölkəni idarə edənlərdən istifa işləməliyik. Bu o qədər sadə bir istəkdir ki, artıq normal haqlarda daha bayrağın doğulmasına və yaxud onun nə vaxtsa itəcəyinə qorxu və sevincisi yoxdur. Artıq insanlar ondan faydalanırlar. Faydalanırlar və onu yaşamaq istəyirlər. Biz də yaşamaq istəyirik.
Bu da bayrağın gətirdiyi bir duyğudur, bir elə bu tələblərdə İnşallah o da olacak. Ben hiçbir ümit diyem ama şüphesiz Azerbaycan'da çok bizim yani ideallarımız bakımından, bizim isteğimiz bakımından çok kusurlar var, çok problemler var, hallolmalıdır ve ben bundan kaçmıram, yazıram da, deyirəm də, amma indi biraz da bayraq əhvaliyyəsiylə və bayraqdan danışıram. O bayrağın özü biraz şeylər gətirir, daha poetik, daha deyək ki, olumlu şeylər haqqında danışmağı tələb edir. Ona görə o cür danışıram. Amma əgər mən bu məsələlərə yanaşmamı və bu hadisələrə münasibətimi bilmək istəyirsənsə, Milli Məclis stenoqramları durur və mənim son vaxtlar buraxdığım bir neçə kitab var. Onları oturub bir yerdə baxa bilərik. Onda sizə münasibət.
Mən belə anlayıram ki,
İstiqlal şairi və belə deyim, İstiqlal deputatı, o bayraq üçün mübarizə aparmış adam, o mübarizə yolundan çəkinməyib qətiyyən. Amma bir vaxt, o vaxt Sovet dövləti ilə o dövlətin başında dayananlar mübarizə aparırdı. Bir də var öz dövlətimiz və burada şübhəsiz münasibətlər daha mürəkkəbdir və bu mürəkkəb münasibətləri o şəkildə yaxşılığa doğru istiqamətləndirmək lazımdır. Bu iç münaqişələrə, ondan qarşı durmalara, daha çox bölünmələrə, o daha çox aqressiyaya və daha çox despotizmə aparıb çıxarmasın. Söhbət bundan gedir. Ona görə biz...
Yo, mən Sabir bəy, etiraz eləyirəm ki, siz bu bizim iradları biraz da iç məsələləri belə parçalanma kimi qələmə verəsiniz. Bu bir hakimiyyət var və o istəsə, bizim hüquqlarımızı qorunsa, bu söhbətlər də olmaz. Və İnşallah. Biz bunu deməliyik, İnşallah. Bunu tələb eləməliyik.
Arzu elək ki, sizin və bizim dediyimiz bütün qüsurlar nəzərə alsın. Bu hakimiyyət o bayrağa da və milli... Və bizim azadlıq ideallarımıza da daha hörmətlə yanaşsın.
Hər halda mən belə başa düşdüm ki, Şahvərət Çobanoğlu və hətta Xarik Bahadır da vaxtı ilə azadlıq meydanında xalqa xitab etmək imkanına malik olan Sabir Rüstəmxanlı və indiki Sabir Rüstəmxanlı müzakirə edirlər, müqayisə edirlər.
Yəni, o imkanları mən özüm qazanmışdım və o meydanda millət inandığı adamlara qulaq asırdı və onları dinləyirdi.
Amma o vaxtı o meydana çıxmaq mümkün idi, eləmi? İndi, yəni, Sovet vaxtı idi, SSR idi, hələ müstəqillik...
Sabir bəy bilir ki, indi meydan da yoxdur hətta.
Mən dedim, o vaxtı deyirdik ki, mən meydandan dəfələrlə demişəm, kəfənimi boğazıma deyib bu meydana çıxmışam. İndi də başqa nəsillərin həmin iradə ilə öz sözünü demək vaxtıdır. Hər şey bizdən gözləmək lazım deyil.
Aha. Xalik bəy, siz Sabir bəyin indi o məsuliyyəti üzərinə qoyduğu nəsildən deyilsiniz. Siz əvvəlki nəsildənsiniz, amma razısınızmı ki, bu fikirlə ki, müstəqillik və azadlıq ideyalarını indi daha gənc nəsil daşımalı?
Mən ölüncən öz ideyamdan, öz idealımdan geri çəkilən deyiləm. Kimlərsə geri çəkilir cürbəcür bəhanələrlə. Mən indi başqa yöndə danışmaq istəyirəm. Sabir bəy danışdı orada. Akademik Azad Mirzəcanzadənin belə bir sözü vardı. Say bilməsəydim mən də sizin kimi optimist olardım. Sabir bəy optimist olmaqdan danışdı. Bayraqla bağlı, bağımsızlıqla, müstəqilliklə bağlı. Bilirsiniz, Xəcə xanım, o bayraq ilkin olaraq qaldırılanda mən ağlamışam. 1989-cu il mayın 28-də o bayrağı indirilmişdilər 88-ci ildə meydanda. Bizə ruslar tutdular, apardılar Bayıl türməsinə. Qayıtdıq, gəldik. Sonra bir çoxları qorxurdular o bayrağı yenidən qaldırmağa.
Xalik bəy, bu məqam maraqlıdır. Çünki mən xatırlayıram o vaxtı mitingdə ilk dəfə üç rəngli bayraq qalxanda. Hər kəs soruşurdu ki, bu nədir belə? Çox mu izah verməli olurdunuz? Yəni, çox mu adama izah və necə izah edirdiniz? Nə ilə qarşılaşdınız?
Düzün deyim, çoxun heç biz özümüz də bilmirdik. Çox şeylər sonra öyrəndik. Nə isə qaldırdıq bayrağı. Birisi nədir? Mən analitikəm. Mən realistəm. Mən çoban deyiləm. Bugün o bayrağın 500 metr göyə qaldırmağına baxıb ağlayım, sevinim. Mən sevinmirəm. Sabir bəy sevinir, özü bilər. Niyə görə sevinmirəm? Sevinmirəm ona görə ki, bayaq dedim. o bayraqdakı ideologiya reallaşdırılmaqdan çox uzaqdır. 93-cü ildən bəri Azərbaycanda işğalçı rejim qurulub, bizi o ideologiyadan uzaqlaşdıra gəlib. Bugün biz türkləşmədən çox uzaqıq, bugün biz avropalaşmadan çox uzaqıq. Onda o bayrağı mən niyə sevinməliyəm? O bayraqda mənim ruhum dalğalanmırsa bir millət olaraq, onun yerinə başqasını da asmaq olar. Yer gəlsə, lap erməni bayrağı da asmaq olar. Nə olsun, o bayraqda bir millət olaraq mənim ruhum dalğalanmalıdır. Dalğalanmır. Çünki onu bizim əlimizdən alıblar.
Niyə hesab edirsiniz ki, deyək ki, bugünkü, bugün ölkəmiz, deyək ki, türkçülük ideyalarından uzaqdır. Niyə bunu hesab edirsiniz? Yəni, nəyə əsaslanır sizin bu fikriniz?
Bilirsiniz, türk dünyasında min illər boyunca o türkçülük ideologiyasına ən yaxın Azərbaycan xalqı olub, bu tarixi faktdır. Osmanlı türklərindən də qabaq biz özümüzü türk adlandırmışıq. Niyə görə? Bu elə belə göydən gəlmir. Bunu Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kimsə özündən tapıb çıxartmayıb. Bizim xalqımız içində bu yaşayırdı. Bu gün də Güney Azərbaycanda yaşayır. Farslar nə qədər onu unutturmağa çalışsalar da 1925-ci ildən bu yana heç cür unutdura bilmirlər. Haray, haray mən türkəm, meydanlara çıxırlar. Bu gün bizdə Azərbaycanda o bayraqla bağlı eşq qalmayıb adamlarda. Çünki onu bizim əlimizdə alıblar. Onu əlimizdən almaqdan başqa bizim müstəqilliyimizi əlimizdən alıblar. Biz Xəci xanım, bugün biz hamı deyir müstəqillik. Müstəqilliyin kriteriyaları var. Azərbaycan xalqı bugün siyasi baxımdan müstəqildir. Müstəqil saymaq olar. Yəni Rusiyadan asılı deyilik. Əslində bu da yarımçıqdır. Amerikadan da asılıyıq. Rusiyadan da bir yer gəlsə İrandan da. Bunu qoyuram qırağa. Müstəqillik nə deməkdir? Bağımsızlıq nə deməkdir? Müstəqillik, bağımsızlıq birinci xalqın bağımsız olmağı deməkdir. Xalqın bağımsız olmağı yalnız siyasi kateqoriyalarla bağlı olmur. Burada başçası nədir? Ölkədə güclü iqtisadiyyat olmalıdır, sosial qarantiya olmalıdır, xalqın özünə güvəni olmalıdır. Bugün Azərbaycan xalqının özünə güvəni yoxdur. Baxın, bugün Azərbaycan xalqının o bayrağı qaldıran oğullar da, ürəyində bayrağı daşıyanlar da türmədə yatır. Bir qrup türmədə yatır, qaranda bizim kimi əslində bu ölkənin içində evimizdə biz ev dustağıyıq. Ölkəmin içində dustağıq. Mən o bayrağa necə sevinə bilərəm? O bayraqda mənim ruhum olmalıdır, mənim ruhum dalğalanmalıdır. Bunlar yoxdur.
Sabir bəy, belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan indi türkçülükdən uzaqdır. Yəni avropalılığı qoyaq sonra müzakirə edərək, amma türkçülükdən uzaqdır. Yəni zaten Azərbaycan dili olaraq təsbit olundu, türk dili məsələsi aradan qaldırıldı və ümumiyyətlə türkçülük ideolojisi nə dərəcədə var bugün dövlət diskursuna çevrilib və çevrilməlidirmi ümumiyyətlə sizin fikrinizcə?
Bu məsələdə mənim mövqeyim hələ bu konstitusiya qəbul olunanda Azərbaycan dili yoxsa türk dili məsələsi müzakirə olunanda mən o vaxt fikrimi demişəm ki, Azərbaycan dili deyilən və Azərbaycan xalqı deyilən bu, deyək ki, 19-cu əsrdən Rusiyanın türkləri parçalamaq siyasətinin nəticəsidir və Azərbaycan ərazi adıdır. Bizdə Azərbaycan türkləri var və dilimizin adı Azərbaycan türkçəsi. Türk dilidir, indi uzaqbaşı ərazi adı da, yəni mənsubiyyəti bildirmək üçün Azərbaycan türkçəsi də demək olar. Çünki müəyyən fərqlər əmələ gəlir. Anadolu türkçəsindən, Azərbaycan türkçəsindən arasında müəyyən fərqlər də var. Amma kök 20 ərəb ölkəsi var. 20 hərəsi Ərzəzahir dili, Misir dili deyilən şey yoxdur.
Hamısının dili birdir.
Və İspan dilləri var, o qədər İspan xalqı dövləti var. İspan hərəsinin öz adı yox, hamısının İspan dili var.
Çoxu İspan deyil, çoxu etnik baxımı İspan deyil.
Onu mən həmişə demişəm və bu mənim mövqeyim də o türk dilinin və türkçülüyün qorunması baxımından daha çox iş görməmizin zərurətini mən də təsdiq edirəm, görülməlidir. Amma eyni zamanda bu türkçülük məsələsi elə bir problem ki, məsələn, Güney Azərbaycanda ortada türkçülük qoyulmasa, Güney məsələsində biz heç bir iş görə bilmərik. 35 milyon türkdür və özündə türk sayır. O mühitdə onun yaşayışı, həyatı, varlığı da ondan asılıdır. Biz bunu, bu həqiqətləri görməliyik. Təəssüf ki, bizim Güney ilə də bağlı ciddi bir strategiyamız və siyasətimiz yoxdur. Amma o şey ki, türkçülük yoxdur ümumiyyətlə və türkçülüyün məhd eləmək, türkçülüyün qarşısını almaq bu mümkün deyil. Çünki bugün dünyada yəni bizdən asılı olaraq və olmayaraq bu bölgədə də gedən siyasət və ümumi gələcəyə yönəli strateji xətt Türk xalqlarının birliyini tələb edir. Bugün vaxtıcən bizə nağıl kimi görünən Türk parlamenti var. Türk Akademiyası, Türk Xalqlarının Akademiyası var. Həçəncə adını yanlış olaraq
Türk parlamenti deyəndə siz Türk dilli ölkələrin parlamenti asambleyasısınız.
Türk dilli yanlışdır da Türk dövlətlərinin parlamenti.
Türk olmalıdır.
Ha, amma yəni həqiqətən də hesab edirsiniz ki, bu yəni mötəbər və deyək ki, dəyər daşıyan bir qurumdur?
Mən hesab edirəm ki, 30 il bundan əvvəl Türk sözünü dilinə gətirə bilməyən Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan bir araya gəlib Türkiyə ilə bir yerdə artıq Türk xalqlarının zirvə toplantısını keçirsə, ümumi iş birliyinə doğru gedirlərsə, ümumi akademiya yaradırlarsa, ümumi bayraq yaradırlarsa və başqa ümumi ortaq dəyərlər haqqında düşünürlər.
Amma Sabir bəy, o dediyiniz Türk dilli ölkələrin parlament asambleyası Güney Azərbaycanlıların hüquqları üçün nə zaman söz səsini çıxartdı? La belə Azərbaycan Cumhuriyyətində əzilən hüquqlar üçün nə zaman?
Siz məsələləri qarışdırırsınız və burada Türk dövlətlərindən söz edirsiniz.
Yəni insanlar ayrıdır, dövlətlər ayrıdır deyirsiniz.
Azərbaycan dövləti, o Cüneyd Azərbaycan dövləti yoxdur axı. Nə vaxt Azərbaycan?
Burada var axı.
Amma burada ona görə də yəni bu Türk dil bu işlər görülürsə əlbəttə bu bizim istədiyimiz sürətdən getmir. Əlbəttə deyək ki, mən istərdim bunlar Avropa Birliyi kimi böyük addımlarla və ciddi işlərlə məşğul olsun. Amma nəzərə alaq ki, biz çox böyük deyək ki, Türkiyə hansı sıxıntı altındadır, bölgədə hansı proseslər gedir. Bütün bunların içində Azərbaycan özünü bu müharibə şəraitində özünü qoruyursa və Türk Birliyi istiqamətində də bu işlər gedirsə, bunları da görmək lazımdır və mən bu baxımdan bu yavaş gedən prosesin yavaş da getsə qırılmasını istəmirəm. Bu o 20-ci illərdə də o 2 illik dövlətimizdə böyük bir Türk deməli birliyi sevdası var idi və sonra qızıl oldu gəldi hamısını Türk deyənləri də 37-ci ildə hamısını taleyini gördük. Ona görə mən istəyirəm yavaş yavaş da olsa, çətinliklə də olsa bu birlik davam eləsin və inanıram ki dünyanın böyük ərazisi, böyük ehtiyatları olan, böyük insan potensialı olan bu bölgə bu inkişaf eləyəcək və bütün Türk birliyi yaxın vaxtlarda indiki dediyim o biz çoxu hələ ilk addımlarını atan birlikləri o qədər möhkəmlənəcək ki biz də oradan da öz o ideallarımıza yaxınlaşacaq.
Sabir bəy dönə-dönə Türk müharibə şəraitindən danışır. Mən soruşmaq istəyirəm Sabir
bir
bəy. Bayaq da dediniz Sabir bəy. Onu çoxları deyirlər. O müharibə şəraiti harda? Mənim ölkəmdə yoxdur. O hardadır? Deyə bilərsiniz onu.
Bax, mənə qalsa mən 93-cü il, 91-92-ci ildə deyirdim ki biz bir tərəfimiz ifliz olar, o bir tərəfimizdən rəqs edə bilmərik. Azərbaycan müharibə qurtarmayana qədər bu şeylər çox partiyalı planla biz müharibə şərəfi elan edib müharibəni qurtarıb sonra dərindən nəfəs ala bilərik.
Onu düz demişsiniz.
Amma təəssüf ki buna imkan vermədilər. Buna imkan vermədilər. Nə dünya imkan verdi, nə özümüzün ona gücümüz, nə intellekt gücümüz, nə də deyək.
Sabir bəy, dünya deyir bizim hakimiyyət korrupsiyaya qurşanmalıdır. Azərbaycandan milyardlarla pul çıxartmalıdır müharibə şəraitində.
Dünya əslində qalanda dünya elə ən böyük dövlətlərinə qədər dünya o korrupsiyanın içindədir, tövlüyünə. İndi biz özümüzü görürsü görürük, o birləri görmürük. Elə təəssüf ki, beynəlxalq korrupsiyalar ki, dövlətlərin üstündə beynəlxalq təşkilat şirkətlər ki, kooperasiyalar ki,
Sabir bəy yəqin demək istəmir ki, Azərbaycan dünya korrupsiya sisteminə inteqrasiya olmaq üçün müstəqil olub. Yəqin ki, onu demək istəmir.
Mən bütövlüklə qərb yönlü siyasətin tərəfdarıyam. Bu cəhətdən Azərbaycanın gecikdiyini etiraf eləməliyik. Və indi yox, 20 ildir, 25 ildir biz deyirik. Amma qərbə də açıq gözlə baxmalıyıq onun çəkingən siyasətinə, iki başlı oyununa, bizlə 20 ildə Qarabağ məsələsində oynadığı oyuna, Ukraynada, Gürcistanda baş verən hadisələrə. Yəni mən bunların hamısına daha ayıq baxmağın tərəfdarıyam.
Sabir bəy, Batı dünyası Azərbaycanın güclü olmağını istəmir. Bəs bizim hakimiyyət
təəssüf ki, bizi o üst çevirdiyimiz qərb də dəstəkləmir. Nə eləməliyik? Ona görə biz qərb deyib yapmaq.
Şəfət bəy, eşidək, deyəsən fərqli fikirlər var bu mövzuda.
Yox, məsələ ondadır ki, elə bir məsələ, elə bir dəyər var ki, elə bir vəziyyət var ki, o həqiqətin yanında hamı Azərbaycanda, əksəriyyət mən görürəm, Azərbaycan hakimiyyətinin qorxusundan, ondan çəkinərək və yaxud onun siyasətini dəstəkləmək üçün, ya özünü qorumaq üçün bir çox həqiqətləri danırlar və yaxud kiçik xırda şeylərdən yapışırlar. Bu, elə bizim bayraqda təsbit olunan o qırmızı rəngdə azadlıq, insan haqlarıdır. Nə Avropa dəyərləri, nə Türk dəyərləri. Əgər bu insanın haqqı yoxdursa, insanın haqqı əzilirsə, o necə Türk ola biləcək? Köhrə qanununa, məsəl üçün, əvvəl bu insanların haqqını tapdalayan hökumət köhrə qanunu Bakıya buraxdı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu korrupsioner, insan haqlarını tapdalayan, məhkəməsi olmayan, ədaləti olmayan, bir-birini əzən, didən bir toplum yaratmış və onu idarə edən bir hökumətlərlə nə Türk birliyi ola bilər? Mən şəxsən bu Türk zirvələrini görəndə oyundur. Başıma alov tökürlər elə bir ki, göydən qaynar su tökürlər başıma. Mən o Əndican qırğınını törətmiş adamla nə Türk birliyi olur? Türk haqları inildiyir. Necə ki?
O yoxdur.
Nəfəsə, nə hamısı inildir. Türk haqlarının hamısı Sabir bəy, qəbul edin. Hamısı inildir. Necə ki, İranın tərkibində türklər inildir. Hələ bəlkə də İrandakıların bir çox hüquqları, mülkiyyət hüquqları ən azı bu ölkələrdən yaxşı qorunur. Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qırğızistanda, Qazaxıstanda bunların heç bir hüququ yoxdur. Nə zirvə ola bilər? Sən azad bir toplum qursan, azad bir xalq olsan, özün nəinki türklə birlikdən faydalana bilərsən. Türk olmayandan da faydalana bilərsən. Mən həmişə Avropa dəyərlərini, qərb yönlərini tərəfdarıyam deyəndə mən hər kəsə deyirəm, yox, birinci sən Azərbaycanlı xalqı, Azərbaycanlıların burdakı insanların haqqını təptilə. Birinci sən saxta seçkiyə etiraz elə. Birinci sən bu bizim özümüzə haqq istə. Sən bəşəriyyətin haqqını istəmiş olarsan. Bütün türklərin haqqını istəmiş olarsan. Əbülfəz Elçibəy Sabir bəy, Əbülfəz Elçibəyə irad tuturdular ki, niyə türklərin haqqını dilə gətirir? Əşi, gör, öz ölkəsinin problemləri qalıb, uyğurların problemini. Çünki Əbülfəz Elçibəy bütün insanların haqqını deyirdi. Öncə də öz ölkəsinin haqqını istəyirdi, öz ölkənin azadlığını istəyirdi. Bunları istəmədən ala yarımçıq türk birliyi ya... Görürsünüz, heç bir türk demir ki, filan yerdə siyasi məhbus var. Heç bir türk dövlətinin başçısı saxta seçkiyə etiraz eləmir. Hamısı bir-birinə dəstək durur. Nəyə lazımdır bu birlik? Belə çıxır ki, bu birlik türk haqlarını əzmək üçündür və yaxud yalandan dillə bağlı, Azərbaycan türk dili ilə bağlı o belə qrammatika məclisləri qurmaq üçündür. Mən o fikirdəyəm. Əgər insanların haqqı qərbdə qurulmuş demokratiya kimi olmasa, bu qurulmasa Azərbaycan o dəyərlərə 100%, hətta 99% demirəm, 100% o dəyərlərə ayaq basmasa, bizdə millilik də qalmayacaq, muğam da qalmayacaq, deməli, saz da qalmayacaq, hətta belə deyək ki, etnik mədəniyyətin ünsürləri də qalmayacaq, hamısı mənasını itirəcək. Çünki bu bir azad olmayan toplum heç nəyi yaşada bilməz.
Əslində, Sabir bəy, burada qarşı tərəf Deyil, amma yəni təhlükənin amma mövcud olduğunu paylaşırsınız.
Amma qarşı tərəfin elədiklərinə etiraf eləsə, yəni, bax, söhbət ondan gəlir. Qarşı tərəf Azərbaycan hakimiyyətidir.
Mən qarşı tərəfin əvəzindən heç nəyə etiraf eləmərəm və onu məndən tələb eləmək də gülüncdür, sadəlövlüyüdür.
Amma təhlükənin olduğunu qəbul edirsiniz.
Bir partiya rəhbərisiniz, tanınmış bir insansınız, istiqlalçı deputatsınız, gözləntimiz var.
Sabir bəy, siz ən azı özünüzü millət vəkili adlandırırsınız. Buna nə deyirsiniz? Bəs millət vəkili nə deməkdir?
Bircə dəqiqə. Sadəcə biz bu şeylərin, bu deyilən şeylərin hamısını, indi mən iqtidar adından və hakimiyyət adından danışmağa haqqım yoxdur. Azərbaycanda çox sizin dediyinizdən daha artıq qüsurlar saya bilərəm ki, bunun çox bir çox hissəsi əslində həm də o türk dünyasında bizim bu millətlərin öz dəvrim İndiyə kimi təəssüf ki, müəyyən bir mərhələ, təhsil, insan haqlarını dərk eləməz, milli şuur, milli özünü dərk, nə bilim, milli kimliyi anlaması. Bütün bu proseslər keçilməz. Bunlar bir yerdədir. bizim sıradı vətəndaşımız öz haqqını tələb edə bilmir. Çünki bu haqqı ona öyrədən də olmayır. Özünün də iradəsi çatmır.
Öyrətmək yox, onun hüquqlarını qorumaq.
Gürcüstanda azad seçki keçirmək üçün illər lazım olmadı. Nədədir, özünü dərk olmaq.
Əlbəttə, indi bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq gedir. Mən görürəm ki, orada seçki deyilən bir şey yox.
İndidən pul alıb işlərin görürəm.
Əlbəttə, bu qüsurlar var. Amma bu qüsurları, bu cür, yəni biz bir bayraq müzakirəsində Azərbaycan cəmiyyətinin yüzlərlə problemini ortaya qoyub bunun hamısını deyək ki, biz nə bilim, bir qazana yığıb bu cür müzakirə edə bilmərik. Bunların hər birinin bir hissəsinin günahı iqtidardadır, bir hissəsinin günahı cəmiyyətdədir, bir hissəsinin günahı təhsil sistemindədir, bir hissəsinin günahı din adına müftəkirlik eləyənlərdədir, bir hissəsinin günahı xarici ölkələrdədir, bir hissəsinin günahı Azərbaycanın sərvətini deyək ki, gəlib buradan daşıyıb, aparıb, amma bizim heç bir yerdə bizi dəstəkləməyən böyük qüvvələrdədir, nə bilim, yüzlərlə bir hissəsi elə o hələ də Sovetlər Birliyinin həsrəti ilə yaşayıb, bəlkə də qaytardılar psixologiyasına, Moskvadan gözünü çəkə bilməyənlərdədir, bir səsi erməni yanlarındadır. Yüzlərlə məsələ var. Bunların hamısını ortaya qoyub birdən-birə bu şəkildə müzakirə eləmək olmaz.
Amma çox gözəl bir məqama toxunursunuz, Sabir bəy. Bəli. Bunların hamısı bilirsiniz necə aradan qalxa bilər? Hamısı. Hətta orada siz sadadıqların bir çoxları mən hesab eləyirəm ki, bəzən belə deyə razı deyiləm ki, o qradasiyalar o qədər güclüdür. Güya Qərb Azərbaycanın məsələn güclənməsini istəmirsa, Azərbaycan nə qədər güclənə bilər? Yəni onu da qoyuram qırağa, Sabir bəy, bütün onların hamısını birləşdirib aradan qaldırmağın bir yolu var. Toplumda azadlıq olur, ədalət olur. Xalqla hökumət bir olur. Xalq öz hakimiyyətini seçir, ona etiraz edə bilir. O top onda bütün onların hamısı aradan qalxır. Heç bilirsiniz niyə? Keçən dəfə siz mənim bir yazımla bağlı müzakirəmiz oldu. Rus sektoru və Fars sektoru. Baxın, deyirdik ki, Rus sektorunu biz Rus dilini, Rus sektorun qorxu bilirik özümüzə. Amma qəbul eləyin ki, heç bizdə Fars sektoru yoxdur, amma Fars qorxusu da var axı. O ona görədir ki, bu meydan azad Azərbaycan yoxdur, iş yeri yoxdur, hüquqlar yoxdur, qazanc yoxdur, mədəni həyat yoxdur, kitab yoxdur. Ona görə də hər istədiyi kimi burada oyun qura biləcək. Bu çox təhlükəli müstəqillikdir. Bu korrupsiya çox təhlükəli müstəqillikdir. Siz o bayrağı itirə bilərsiniz. Bilirsiniz, o ağladığınız bayrağı itirə bilərik.
Yəni bayrağın daşıdığı dəyərlərin, yəni bayrağın daşıdığı dəyərlərin
bir şey var, Səvələr. Siz bir dili bilirsiniz və dillə məşğul. Bir maksimalizm, maksimalist bir sözü var da, maksimum hər şey. O bizə çox şeylərdə mani olur və ondan mən yenə də qorxuram. O 18-20-ci ildə də bizim deyək ki, milli dövlətimizin yıxılmasında bəlkə onun rolu oldu və rəhmətli Elçi bəyin gəldi o bir ildə əlləri o cür belə qoymasında da çox gözəl, idealıdır. Amma dünya qəbul elədi mi o ideal?
Dünya Rusiya yıxdı, niyə ki bu hakimiyyətlə birləşdilər, bu hakimiyyətdə olanlarla yıxdılar. Dünya nə vardı ki?
Ona görə yox, elə dünyanın orada razı Rusiya ilə də hamısı bunlar ölçüb hamısını bir yerdə əldə edirlər.
Sabir bəy, bizim hökumətə məktəbləri düzəltməyə nə mani olur? Dünya gücləri, bizim hökumətdə məhkəmənin, hakimiyyətin ədalət, bu maksimalizmidir. Mən çox şey istəyirəm. Mən adi bir şey istəyirəm. Mənim üçün fərq eləməz.
Mən bizim müzakirəmizdəki o coğrafiyanı deyirəm.
Yox, Sabir bəy, o ondan doğur ki. Mən başa düşürəm.
Mən özür istəyirəm. İcazə verin, olar mən də sual verim?
Yox, sual verin.
Olar mı mən də sual verim?
Amma Sabir bəy dedi, bizim
təşəkkür edirəm, olar mı mən də sual verim? Sabir bəy, amma yəni güc... Əslində Şafət bəy deyir ki, güclü vətəndaş olmasa, olar mı?
Xanım, mənim bu müzakirəyə tərəfi müqabil kimi çağırmaqda çox səhv eləmiş.
Biz elə çağırmamışdıq.
Ona görə ki,
bu bir dostca müzakirə olmalıydı.
Yox, Sabir bəy, hamımız oradan keçmişik. Tabi bayrağın...
Mənim jurnalist həmkarlarımla siz üz-üzə o bayrağa saygısızlık edən və o bayrağdakı idealların həyata keçməsinə mani olan adamları çıxarıydı.
Ama...
İndi bu, yoxsa indi burada. Mən deyək ki, müəyyən təcrübəsi olan bir çox məsələlərə...
Amma biz bayraq günündə bayraq haqqında danışmağa ən çox haqqı olanları çağırdıq.
Bir çox məsələlərdə dünyanı, hakimiyyəti, nəyi nəyi ittiham eləməklə yanaş, həm də öz qüsurlarımızı görən, öz içimizdeki o cesaretsizliği, natamamlığı, ondan intellekt azlığını, ondan sonra birçok şeyleri gören, milli şuurun hele istenilen seviyede olmamağını dert edilen bir adam kimi birçok meselelerde hayal kırıntısına, hayal yani şeye de birçok nebli meselelerde yüreği sınmış bazı şeylerden, hatta bazı şeylerden son derece incimiş bir adam için bakıram bazı meselelere. Ona göre de şey gereksiz
Sabir Bey, sizin bu dediğinize bir şey əlavə edeyim. İnanın ki bizim o cəsarətimiz çatır deməyə ki, hətta mən həmişə deyirəm ki, sizə həmişə iradım dolanda, nəysə mübahisə elədikdə də mən həmişə sizi istiqlal millət vəkili kimi qəbul edirəm, ona saygı duyuram və siz doğrudan da bugün tərəf müqabilə olmaqdan getmir. Onsuz da o mübahisələrimiz hər zaman davam edir və elə bir şey düşünülməmişdi. Bu təbii alındı və sizin haqqınız var hər zaman. Mənim sizə dediklərim şəxsən oydu ki, biz o bayrağı necə sevə-sevə gəlib gətirmişik bu ölkəyə, necə istəmişik bu bayraq olsun və biz deyirik o bayraq doğrudan da olsun, doğrudan da öz rolunu oynasın. Bu arada, bizim mübahisə ondan ibarətdir. Başqa arada, bir şey yoxdur.
Dinləyicilərimiz də yazırlar bizə. Özür istəyirəm Sabir bəy. Dinləyicilər.
Bir dəqiqə mən sizin istəklərinizə və sizin sevginizə böyük saygı ilə yanaşıram və ona zərrə qədər deyək ki, şey yoxdur. Mənim içimdə belə bir quşqu sevgi yoxdur ki, siz bunu Azərbaycan və bizim millətimizi, devletimizi sevərək belə edirsiniz. O sevgi öz yerində, amma o idealları həyata keçirmək yolları son dərəcə mürəkkəbdir bugün dünyada. Bugünkü dünyanın şərtlərini nəzərə almadan biz o dediyimiz şeyləri toplu həyata keçirə bilmirik. Əgər bizdən birə çox yəni nə bilim hər şeyin günahını özümüzdə görsək səhvlər eləyərik. Ona görə mən biraz daha səbirli, daha təmkinli yanaşmalıyam.
Sabir bəy.
Amma qətiyyən bu yolun dəyişilməsi, ideallara münasibətin dəyişilməsi və o mübarizədən kənara çəkilmək deyil.
Sabir bəy, mən bağışlayın. Mən bağışlayın, siz min bir problemdən danışdınız, düz danışdınız. Ancaq min bir problemin başında duran bir problem var. Siz ondan danışmadınız. Yəni, bütün problemlərimizin çözümü ona bağlıdır. Balıq başdan eylənib.
Dinləyicilər yazırlar bu arada.
Yunus Simirənin bir müstəası var. Xalik, sən şairdin. Canım, bilmirəm yazışdan yoxsa yox deyil.
Hərdən olur.
Bir dərdim var, min dərmana dəyiş. Min dərdim var, yox. Deməli, min dərdim var, bir dərmana dəyişməm. Bəzən bu o dərd nədir? O dərd min illər boyu gələn ağrı acılardır və insan o dərdlərin həlli üçün həmişə çalışır, onun ilacını tapır, axtarır. Və ona görə də həyat elə bundan ibarətdir və biz inşallah bu dediklərinizi namuslu uğurda mübarizə aparmalıyıq və o bayraq da dayandığı ucalığın, o mənəvi ucalıq deyilsiniz, o bayrağın hər səsin içində ucalma, o bayrağı olan fanatik sevgi inşallah qayıdacaq. Mən yazmışdım niyə görə nazirlərin qabağında o bayraqlar yoxdur, niyə görə rəsmi dövlət idarələri o bayrağı asmaq istəmirlər öz idarələrini.
Olsa nə olacaq? Altında rüşvət alacaqlar. Necə alırlar?
Heç olmaz, hər gün göz görsün onu. Hər gün o gözlər dağılansın o bayrağa baxan.
Dinləyicilərimiz yazır, biri imza qoymayıb, yazır ki, bayrağımızın parçasından çox vaxt torba tikib haqqı deyənləri ora atırlar. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, yenə imza qoymayıb. Şəfət bəy salamlayıram, Sabir bəy azadlıq hərəkatının iştirakçısı olub, indi isə qəddar rejimə qarşı mübarizədən yaxasını kənara çəkir, təəssüflənirəm. Cəmil Həsənli kimi dəyərli ziyalını bu rejimə qarşı mübarizədə meydanda tək buraxırlar. Hanı ziyalı mövqeyi Sabir bəy? Belə bir sualdır. Yaşar yazır, təəssüf etsəm də təəccüb etmədim ki, Sabir bəy dünyanın hər yerində rüşvət və korrupsiyanın olduğunu dilə gətirərək bu korrupsiyanı rejimə haqq qazandırdı. Sədaqət Paşayev yazır, Sabir müəllim deyil.
O haqq qazandırmaq deyil, o biraz yəni real vəziyyəti göstərmək.
Sədaqət Paşayev yazır, Sabir müəllim deyir ki, dünya özü ən böyük korrupsiyada olan dövlətlərdən ibarətdir. Sonra da deyir ki, mən Avropaya inteqrasiyanın tərəfdarıyam. Necə ola bilər ki, Sabir müəllim dünyanın ən böyük korrupsiyalı ölkələrdən ibarət olduğunu bilə-bilə inteqrasiyanın tərəfdarıdır, belə yazır dinləyici. Politoloq imzalı dinləyici yazır, mən hələ məğlubiyyətini toy bayram edən toplum görməmişdim, dünən gördüm. Neprə uduzan komandamızın oyunundan sonra meydanlara axışan soydaşlarımızın biz bu oyunun qalibiyik deyərək güya böyük qələbəyə görə bir-birlərini təbrik etmələri məni çox sarsıtdı. Qələbəsi ilə məğlubiyyəti arasında fərq görməyən toplum bayrağın başımız üstündə niyə dalğalandığını başa düşməz. Yaşasın azadlığımız. Xudu Hüseynov yazır. Sabir bəy, dediniz ki, Azərbaycanın neftini daşıyıb aparanlar Qarabağ məsələsində bizə kömək olmurlar. Azərbaycanın neftini daşıyıb aparanlar bunu zorla edirlər, yoxsa nefti kontraktla aparırlar? Və kontraktla aparırlarsa, o kontraktı Azərbaycan tərəfindən kim qol çəkir? Belə, ismarıcılar var və Sabir bəy, sualların əksəriyyəti sizə ünvanlanmışdı. Buyurun.
Yox, bu suallar illər uzunu cəmiyyətin dilində səslənən suallardır və o suallara mənim cavab verməyəmə ehtiyac yoxdur. Çünki o sualların bəziləri məni də düşündürür və onun cavabını tapmaq və yaxud o sualların doğurduğu problemlərin həlli uğrunda mübarizə aparan adamlardan biriyəm mən. Amma daşı qarşıya qoymaq və məni bu mübarizədən güvəkən çəkilən kimi o cür təsvir eləmək
daha belə deyək ki, daha güclü mübarizə vəziyyətində görmək istəyirlər sizi.
Siz özünüz dediniz, kariyeramı bitirmişəm. Ona görə dedilər, o baxımdan kariyeram, yəni milli
kariyeram yox, dedim mən bir vəzifəmi
mən biraz dəyişib deyirəm.
Mən o vaxt, yəni mən biraz onu ironi ilə deyirəm. Bəzən bizim bu şair yazıçılardan elə o vaxtda deyirdim, hər şey bizdən umurlar. Həm yaz, həm meydana çıxır, həm get əlinə silah götür. Yaxşı da biz nəsil olaraq gəldik, o bayrağı tanıtdıq, meydana çıxdıq. Ondan sonra lazım olan obyektiv sözü yazdıq, kitablarımız da əldə bayraq oldu. Bu işi gördük, bir nəsil. Elə deyək ki, o vaxtda bir güllə dəyə bilərdi, ölərdi, zarardı bu məsələ. Onda başqa kimlərsə bu işi görməliydi də, yenə qoy görsünlər də.
Bu arada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bir reverans var Milli Şuraya. Sabir bəy, Milli Şuranın özü kimi sizə yəqin ünvanlayacaq bu sualı. Mitingin gününü bayraq gününə salıblar. Yəni, müxalifət 10 noyabrda mitingə hazırlaşırdı, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bayraq günü
sadəcə təxribatdır. Sadəcə təxribatdır. Əslində, Milli Şura özü qanunları nəzərdən keçirib. Bizim hüquqşünaslar baxdılar ki, və praktikada da buydu ki, bayram günləri mitinqlərə icazə verilmir bizdə. O, yəni, razılaşdırılmır, razılaşdırmış mitinq olmur. Biz də onu nəzərə alıb, deməli, ayın 10-unu nəzərdə tutmuşduq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti bəzən özünün dediyini danmalı olur sonra, özünün əleyhinə gedir ki, işi pozsun. Yəni, görün mitingə çox az vaxt qalıb, amma bununla bağlı Milli Şura deməli, qərarını belə deyək, saxlayır. 9-unda miting olacaq və elə o meydanda da əsas dalğalanan siyasi partiya bayraqları olmayacaq, milli bayraq olacaq Milli Şuranın qərarına görə və mən hesab eləyirəm ki, bax, əvvəllər də Sabir bəy deyir, əzab çəkən insanlar var idilər bu bayraq uğrunda, türmədən keçdilər, başları yarıldı filan. Bu gündə türmədə yatıb azadlığımızı istəyən adamlar var, bu bayraq üçün olan adamlardılar. Mən hesab eləyirəm ki, bayrağa sevgisi olan hər adam gəlib o insanların, siyasi məhbusların azadlığını tələb eləməlidirlər Azərbaycan bayrağı altında.
Və hər halda Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan müstəqil, nominal olaraq müstəqil ölkədir və Azərbaycan müstəqil yeri uğrunda, dünya xəritəsindəki müstəqil yeri uğrunda yəqin ki, hələ də mübarizəni davam etdirməlidir və etdirəcək.
Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan müstəqilliyini belə başa düşür ki, beynəlxalq öhdəliklərdən, konvensiyadan, insan haqları haqqında bəyənnəmədən, hansı ki, onlar bütün millətlər üçün zəruridir və hər bir xalq üçün sərvət sayılır. Hər bir xalqın haqqıdır. O çox zəruri bir hüquqlardır. Onlardan imtina üçün əsas götürür ki, mən özüm bilərəm, bu Rusiyadan gəlmə xətti idi ki, bizim öz yolumuz var, bizim öz xəttimiz var, bizim öz demokratiyamız var.
Suveren demokratiya.
Biz suveren ölkəyə heç kimi eşitmirik. Bu söhbət burada Azərbaycanlıların haqqından gedir. Və hətta tutaq ki, hər hansı bir ölkədə korrupsiya olsa belə, orada nizaqlar pozulubsa belə, heç bir hökumətin haqqı yoxdur, deyək ki, başqa yerdə də pozulur. Biz ona görə pozuruq. Bu şəkildə, bu özdə bu səviyyədə, bu dərəcədə pozulmalar və korrupsiya, bu yəni dünyada belə deyək ki, gözə gələn, deyilən bir artıq səviyyədir.
Hər halda mən istərdim ki, biz verişin son dəqiqəsidir və mən Xaliq bəyin o lap söhbətinin önündə başladığı deyək ki, arzu yox, gilə idi, amma onu arzuya çevirək və bununla bitirək. O gün olsun ki, biz Azərbaycanda bayrağımızın daşıdığı dəyərlərin Avropaya inteqrasiya, türkçülük və islamçılıq o dəyərlərin
Avropa inteqrasiya çağdaşlıq deyəsində, Avropanı elə ideallaşdırmaq lazımdır. Bəlkə o çağdaş dəyər əgər Yaponiyada varsa
artıq Avropa doğrudan da o dəyərlərin Sabir bəy, çağdaş dəyərlərin daşıyıcısıdır.
O dəyərlərin şübhə altında olmadığı gün bayraq günümüzü ürək xoşluğuyla, könül xoşluğuyla bərabər qeyd edək.
Bayramınız mübarək.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bayramımız qutlu olsun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz